përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Raporti i OJQ-ve, 16 kandidat për deputat me akt akuza aktive. Rritja e pagave e punësimet, cilat ishin premtimet kryesore të partive politike në këto zgjedhje. Kandidati serb për deputat thotë se humbi punën pasi doli kundër listës serbe. Thirrja e SBA-s për zgjedhje në Ukrainë hap drejt paqes apo dhurat për Putinin. Izraeli udhëzon ushtrinë të përkatis planin për largimin e palestinezëve nga Gaza. Për këto dhe informacione të tjera, qëndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
16 kandidat për deputat për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit kanë akt akuza aktive, u thanon një raport të organizatave jo qeveritare të prezantuar të enden. Gjatë prezantimit të raportit, integriteti i kandidatëve, sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë. U tha se në listat e tyre zgjedhore, lëvizja vetëvendosje, koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë kandidat që kanë probleme me ligjin. Sipas Burbuçe Kastratit, hulumtuese në lëvizjen fol, këto parti së bashku kanë 23 persona që kanë probleme me ligjin. Kjo si pas ti në kupton se ka kandidat që kanë akuza aktive ose që në të kaluar në janë dënuar për të ndryshme vepra penale. Si pas raportit të OJQ-ve, Instituti Kosovës për Drejtësi, Lovizja Fol dhe IMPO, nga 16 kandidat, 3 prej tyre kanë më shumë se një akt akuza aktive. Numri i akt akuzave ndaj tyre arrin në 20, ndërkaq numri i veprave penale në 21. Me akt akuzë aktive lëvizja vetëvendosje ka në listë 8 kandidat, koalicioni AK Nisma 7 dhe LDK-ja 1 kandidat për deputet u tha në raportin e OJQ-ve. Kastrati tha se ka akt akuza të natyros korruptive, si kurse keqpërdërimi pozitës apo autoritetit zyrtar, por ka dhe akt akuza për armbajtje paleje, pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare dhe sulm ndaj personit zyrtar. Raporti përfshin edhe të dhëna asaj përket dënimeve për vepra penale të kandidatëve për zgjedhjet e nën shkurtit. 8 kandidat janë të dënuar në të kaluarën për vepra të ndryshme penale, por atyre nuk ju pamundësohet gara në zgjedhjet e nën shkurtit, kjo pasi sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme një person që është i dënuar në formë të prerë në 3 vjetët e fundit për një vepër penale me një ose më shumë vjet burgim nuk mund të kandidojë në zgjedhje. Edhe në zgjedhjet e mëparshme në listat zgjedhore ka pasur kandidat me probleme me ligjin. Atë botë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk kishte certifikuar 47 prej tyre, për shkak që ata ishin shpallur fajtor në 3 vjetët e fundit. Teksa në listën përfundimtare zgjedhore kishin kandiduar 15 persona që kishin probleme me ligjin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga rritja e pagave dhe punësimet deri te investimet në siguri dhe fusha tjera. Këto ishin disa nga premtimet e partive kryesore politike në Kosovë gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare më nën shkurt. Detaje më të hollësishme dëgjojmë nga gazetarja Uridje Lajçi.
Për më shumë se 30 ditë në para fushate në fushatë zgjedhore, partitë politike premtuan shumë çka para elektoratit në kërkim të besimit për të qeverisur vendin. Rritje paga, shpunësime, shëndetësi më të mirë, zhvillim ekonomik e investime në siguri ishin premtimet e pothuajse të katër partive më të mëdha në vend. Lëvizjes vetëvendosje Lidhës Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe koalicionit AK Nisma dhe të tjerët. Por se cila prej tyre ka pika të veçanta me të cilat orientohet plan programi zgjedhor. Partia që udhëheq me qeverinë dhe që synon një mandat të ri, vetëvendosje është orientuar kryesisht në politika sociale.
Do të arrisim harmonin e kohezionin shoqëror për mes mbështetjes financiare për gjyshet edhe për gjyshrit që kujdesen për mbesat dhe niprit e tyre nga mosha 1 deri në 3 vjeç për rastet kur punojnë dy prindrit e fëmijëve.
Edhe investimet në siguri e mbrojtje u përmenden nga Albin Kurti pothuajse në secilin tubim zgjedhor.
Në mandatin që na pret, të dashur qytetar, do t'i ndajmë 1 miliard euro për ushtrinë e Kosovës. Kemi bler dron luftarak Bayraktar TB2 i Turqisë, kemi bler sistemin Javelin Amerikan antitank dhe gjithashtu edhe skifterat zi helikoptera Black Hawk. Pra, kur kësaj ashtojmë faktin që do t'kemi fabrikë të municionit dhe drona made in Kosova, ushtria jonë do të na mbroj cep më cep bashkë me policinë tonë dhe ai kojshia i keqë që e kena duhet me menu një 3-4 herë para se me na sulmu.
Vetëvendosje premtoi edhe një prokurori të re të specializuar që do të merret me korrupsionin dhe krimin e organizuar, ndërsa sa u përket pagave premtoi rritje të pagës minimale në 500 euro.
Pagën minimale që e kemi gjetë 130-107 euro, e kemi bo 265 euro, e kemi bo 350 euro, e do ta bëjmë 500 euro.
Në programin Kosova mundet ma mirë të Partisë Demokratike, fokusi është në rritjen e pagave dhe penzioneve në vend.
Në mujtë e portë e qeverisë e sime, paga do t'i rrisë për 50%. Përveç pagave, për 70% do të rrisë pensionet bazike. Do të rrisë edhe pensionet kontribudhonse, të cilat do të përshkallëzohen si pas viteve të punës.
Në kuadër të rritjeve, Hamza premtoi edhe rritjen e përfitimeve për kategoritë e luftës.
Do të rrisëm për 50% përfitimet për familjet e dëshmorëve, për invalidët e luftës dhe veteranët e OÇK-s.
PDK-ja premtoi edhe një ekonomi të qëndrueshme për vendin duke përfshirë reforma në politikat fiskale e mbështetje të bizneseve. Për rrugën e re nga LDK-ja krahas politikave publike, në fokus janë marrëdhëniet me aliatët ndërkombëtar, në mënyrë specifike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kosova, shtet i pavarur e sovran, janë të arsuar në NATO e BE me misit për arshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte misioni ju ndje, është misioni ju sot, do tjetë pa tjetër dhe misioni ju nesër.
Abdi Gjiku premtoi edhe investime kapitale si ndërtimin e një objekti të ri për ÇKUK-n, stadiume të reja, 80 qerdhe të reja, krahas rritjes së pagave në sektorin publik.
Që në javën e parë dhe asë një javë tjetër më shumë, të gjithë shërbyzve publik Kosovë, të gjithë mësuzve, mjekve, policve, zjarfikzve, ushtarve, të gjithë punëtorve të shtetit, do të rrisim pagat me koeficient 150.
E koalicioni për Kosovën fituese nga AK, Nisma, intelektualet dhe konservatorët, antarësimin e Kosovës direkt në NATO dhe sigurinë e vendit e ka premtim kryesor.
Unë menoj që po ja sjelli Kosovës fitohen e gjitha fitoreve, e ajo është antarësimi direkt NATO, nuk është veç fjalë, ju lutem plani aksional, është hapi i mram për mu antarësu, në proceset të rregullta, duhet me kalu në për partneritet për paqe me hum dekada, në komëri Kosovën, pra me shtit direkt në momentin e planit aksional që nënkupton antarësim direkt.
Ndër premtimet kryesore të thëna në së cilin të bim, Haradina e ka edhe ulje në çmimit të energjisë elektrike.
E këmdo menen që me ullë çmimin e energjisë, s'ka me urrit prej asaj dite që janë ishim e punu, ka me ra çmimi energjisë gradualisht, po në 2 vjet e gjysë ka me ra 20%, monumento.
Që të gjitha këto parti ndër të tjera premtuan edhe funksionalizimin e sigurimeve shëndetësore, disa prej tyre edhe digitalizim të sistemit shëndetësor. Nuk munguan as premtimet për përfundim të autostradave për vende të reja pune e furnizim të padërprer me energji elektrike.
Një kandidat serb për deputat nga Skënderaj pretendon se ka humbur vendin e punës në autoritetin e përkohshëm komunal në këtë qytet, vetëm se është angazhuar kundër listës serbe. Kjo parti është më e madhja e serbëve në Kosovë dhe është e vetmja që ka mbështetjen e Beogradit për të marrë pjesë në institucionet e Kosovës. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e korespondentes Sandra Cvetković.
Milosh Kovačević, 32 vjeç, nga fshati Baji i komunës Skënderajt, thot se shkarkuar nga autoriteti përkohshëm komunal, që vepron brenda sistemit të Serbisë, vetëm për faktin se është angazhuar politikisht kundër listës sërbe, partisë më të madhe të sërbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Ai është kandidat për deputet në kuvendin e Kosovës nga iniciativa qytetare për drejtësi popullore. Zgjedhjet parlamentare në vend do të mbahen më 9 shkurt. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Kovačević thot se një antar i autoritetit të përkohshëm komunal në Skënderaj, Nebojša Tomašević, i ka thënë më 27 janar se do të sigurohet që ai të mos marrë më asnjë rrogë nga buxheti i Serbisë, sepse është tradhtar.
I samo hoću da u svom mestu, svom selu nešto promenim.
Unë thjesht dua të ndryshoj diçka në qytetin tim, në fshatin tim, që njerëzit të jetojnë së paku më mirë, thot Kovačević. Të ardhurat e vetme të cilit ishin një kompensim mujor prej 20.000 dinarësh ose 350 eurosh nga organi i përkohshëm komunali i Skënderajt. Që nga shkurti vitit 2023, Kovačević kishte një kontrat që i vazhdohej çdo 6 muaj, por rreth një muaj para se t'i skadonte kontrata më 31 janar, ai thot se pundhënësi e çregjistroi nga sistemi i pensioneve dhe sigurimeve shëndetësore. Kovačević thot se në këtë mënyrë ka kuptuar se kërcënimet e Tomaševićit janë realizuar.
Ja ne vidim nikakav drugi razlog ili nešto.
Nuk shoh ndonjë arsye tjetër të justifikueshme për shkarkimin tim përveç asaj politike, thot ai për Radio në Evropa e Lirë. Në kontratën për punë që ka pasur Kovačević me autoritetin e përkohshëm komunal të Skënderajt, thuhet se pundhënësi rezervon të drejtën që në mënyrë të njëanshme dhe pa shpjegime ta ndërpres kontratën nëse punëmarrësi nuk i kryen detyrat e besuara. Kovačević beson se kjo është edhe arsyeja pse askush nuk e ka njoftuar për ndërprerjen e kontratës. Për të mbështetur pretendimet e tij, Kovačević i dha Radios Evropa e Lirë qasje në të dhënat e tij personale të sigurimit shëndetësor, të cilat tregojnë se kontrata e tij është ndërprerë më 31 janar dhe se pundhënësi nuk do t'i paguaj më kontributet e tij. Gjithashtu në regjistrat e sigurimeve pensionale shihet se pundhënësi e çregjistronte çdo 6 muaj dhe e regjistronte një ditë më vonë në përputhje me kontratën e zgjatur, por pas çregjistrimit më 31 janar nuk u regjistrua më. Nebojša Tomašević, për të cilin Miloš Kovačević pretendon se e ka fyer dhe kërcënuar, mohon gjithçka. A ti nuk i ka thënë askush asgjë, nuk është e vërtetë, nuk mund t'ja ndalosh askujt të flasë, se cili është i lirë të thotë çfarë të dojë, thot për Radio në Evropa e Lirë Tomašević dhe shton se ai nuk e di nëse Kovačević është shkarkuar. E kryetari i autoritetit të përkohshëm komunal të Skënderajt, Vasilije Tomašević, thot se Kovačević nuk është shkarkuar, edhe pse as bashkëvendësit e tij nuk e mbështesin në atë që bën. Djaloshi duhet të bëhet serios, unë nuk e di se për çfarë po flisni, nuk jam informuar, thot ai për Radion Evropa e Lirë. I pyetur se përse ai është i çregjistruar nga sigurimet pensionale dhe shëndetësore, Tomašević thot nuk e di, nuk jam në djeni, autoriteti përkohshëm nuk punon, është i mbyllur.
Rjeti i organizatave jo qeveritare në Kosovë, Demokracia Nove Premo, shprehu rreshqetësuar për integritetin e zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, pasi ka thonë se ngjyra matrikuluese që do të përdoret për ta shenjëzuar gishtin e votuesit nuk i përmbush standardet e caktuara. Si pas DNV-s që është thirrur në burime brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ngjyra matrikuluese do të duhet të qëndronte në gisht të votuesit për të paktën 48 orë, gjë që thonë se s'ndodh me ngjyrën që do të përdoret në zgjedhje. Ngjyra matrikuluese që është pranuar javën e kaluar përmes procedurave tenderuese nuk i ka përmbushur standardet e saktuara. Si pas këtyre informatave, shenja e matrikulimit po qëndrojnë në gjithë pak kohë dhe njëjta mund të fshihet lehtësisht, thuhet në reagimin e DNV-s në Facebook. Kjo do të mund të acenonte seriozisht integritetin e procesit zgjedhor paralajmëron DNV-ja. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar KQZ-n lidhur me këto pretendime, por nuk ka marrë përgjigje deri më tani. Përdorimi i ngjyrës matrikuluese ka nxitur kundërshtime edhe më parë. pasi që grupet të shoqërisë civile i kishin thënë Radio Evropa e Lirë se janë të shqetësuara se kjo praktik mund të eksposoj publikisht votuesit, duke quar potencialisht në stigmatizimin e tyre.
Shikoni video tona në europaelir.org dhe në kanalin ton në YouTube.
Mbi 2 milion shtetas të Kosovës kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet e nënshkurtit, por ndër vitet të drejtën e tyre nuk e kanë shfrytzuar një pjesë e konsiderueshme. Dalja në votime e forcon demokracinë dhe për mesaj ju shpërbleni apo ndëshkoni politikanët. Në materialin në vazhdim, Krenare Cuboli ju rikujton disa gjëra praktike për procesin e votimit.
Ka ditë që në Kosovë nuk flitet për asgjë tjetër përveç zgjedhjeve ose kjo temë përzihet disi në muhabete tjera. Kanë mbetur edhe pak ditë deri te zgjedhjet në Kosovë dhe nëse nuk e keni ndarë mendje nëse do të votoni apo jo, kjo video është për ju. Kur nuk votoni, një grup i vogël njerëzish vendosin për ju dhe jetën tuaj, nisur nga shëndetësia, arsimi, vendet e punës dhe gati çdo aspekt tjetër i jetës. Një dalje më e madhe në votime e forcon demokracinë. Vota është arma juaj përmes së cilës ju i shpërbleni apo i ndëshkoni politikanët. Prej pavarësisë së Kosovës së këndej, në Kosovë asnjëherë nuk ka votuar më shumë se 50% e popullsisë. Të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tregojnë se ndër vite burrat votojnë më shumë se sa gratë, ndërsa në zgjedhjet e vitit 2021 pjesëmarrësit në përqindjen më të lartë ishin të rinjt që votuan për herë të parë. Sipas të dhënave të KQZ-s, të drejtë vote më nënshkurt kanë mbi 2 milion votues brenda dhe jashtë Kosovës. Për herë të parë do të votojnë rreth 126.000 të rinj. Nëse keni dilema për qendrën tuaj të votimit në Kosovë, ata e gjeni shumë lehtë në faqen e KQZ-s në internet. Ju mjafton vetëm numri personal dhe data e lindjes. Pjesëtarëve të diasporës u është mundësuar votimi edhe nëpër përfaqësi diplomatike. Procedura e votimit është e thjeshtë. Duhet të keni me vete një dokument identifikimi të lëshuar nga autoritetet e Kosovës. Ju duhet të votoni patjetër në anën e majtë për subjektin politik, ndërsa në anën e djathtë mund të votoni deri në 10 kandidat për deputet. Në kabinën e votimit do ta keni broshurën për të parë edhe një herë numrat e kandidatëve për deputet që dëshironi të votoni. Por, nëse votoni vetëm për kandidatët dhe jo për subjektin politik, vota juaj është e pavlefshme. Tani, sipas KQZ-s janë disa raste tjera kur flet votimi është i pavlefshëm. Nëse preferenca e votuesit për subjektin politik është e paqartë, nëse është votuar për më shumë se një subjekt politik, apo nëse nuk është e vullosur me vulën zyrtare të flet votimit. Në zgjedhjet e vitit 2021, numri i flet votimeve të pavlefshme ishte mbi 33.000 apo 3.62% e të gjitha flet votimeve. Në garë, në këto zgjedhja 28 subjekte politike, ndërsa 4 figura garojnë për pozitën e kryeministrit. Procesi votimit ju merë vetëm pak minuta dhe ditës suaj, mirë po ndikimi i rezultatit zgjedhor në përdiqëmërin tuaj, do të mund vrehet me vite.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Tani edicionin e vazhdojmë me informacionet kryesore nga bota. Për ta gjetur një zgjidhje për ndalimin e luftës Rusi-Ukrainë, administrata Trump ka kërkuar të mbahen zgjedhjet në Ukrainë gjatë këtij viti. Ndërkaq, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky është deklaruar se kjo mund të ndodhë vetëm pas përfundimit të luftës. Por si e shohin ekspertët, këtë veprim dhe ndikimin politik në mbarimin e luftës, e dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Dorontina Baftiu.
Premtimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të dhënë fund shpejt luftës së Rusisë kundër Ukrainës mori një kthesë të papritur kur i dërguari i tij tha se administrata do të donte që Kievi të mbante zgjedhje potencialisht këtë vit dhe veçanërisht nëse arrihet një armë pushim. Deklarata e Keith Kellogg nxjerrën në pa një çështje të ndjeshme dhe të pazgjidhur në politikën ukrainase, ndërsa përpjekjet e SBA-s për të nisur bisedimet e paqes shtohen dhe Kremlini po kërkon të diskreditoj presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky duke pretenduar se ai është jo legjitim. Në një intervistë për Reuters më një shkort, Kellogg tha se zgjedhjet në Ukrainë duhet të mbahen dhe mund të zhvillohen pas një marrëveshjeje armë pushimi, diçka që ai ka thënë se mund të arrihet brenda disa muajsh. Shumica e vendeve demokratike mbajnë zgjedhje edhe gjatë kohës së luftës. Mendoj se është e rëndësishme që ato të mbahen, tha Kellogg për Reuters. Mendoj se është e dobishme për demokracinë. Kjo është bukuria e një demokracie të fortë, ke më shumë se një person që mund të kandidojë, tha Kellogg. Por, Zelenski ka deklaruar se zgjedhjet do të mbahen vetëm pasi të përfundojë faza aktive e luftës dhe të shfuqizohet gjendja e luftës. Në një intervistë me gazetarin britanik Piers Morgan, ai theksoi se mbajtja e zgjedhjeve tani do të ishte pamundur për shkak të shqetësimeve për sigurinë dhe sfidave logjistike, përfshirë mënyrën se si do të votonin ushtarët, qytetarët e zhvendosur dhe njerëzit në territoret e pushtuara. Mihail Aleksev, një politolog në Universitetin Shtetëror të San Diegos, që fokusohet te Rusia dhe Ukraina, tha se administrata e Trumpit ka gjasa ta ketë ngritur çështjen e zgjedhjeve me shpresën se mund ta lehtësojë procesin e negociatave. Por, ai tha se kjo mund të jetë në favor të Rusisë, duke quajtur atë një manovër të rrezikshme dhe një lojë politike nga Kremlini. Putini ka thënë në mënyrë të përsëritur se Moska është e hapur për bisedime, por shumë ekspertë dyshojnë se ai do të vëpronte me sinqeritet. Ata thonë se Putini do t'i përdorte negociatat për të krijuar imazhin e një aktori bashkëpunues, ndërsa do të fitonte kohë për të përmirësuar më tej pozicionin e Rusisë në terren në Ukrainë, ku ka bërë përparime megjithse me një kosto të madhe në jetë njerëzore që shumë muaj. Putini ka thënë vazhdimisht se Zelenski nuk do të ketë autoritetin për ta nënshkruar një marrëveshje e paqeje, duke pretenduar se ai është jo legjitim, sepse mandati i tij 5-vjeçar ishte planifikuar të përfundonte në maj të vitit 2024 pas zgjedhjeve presidenciale të marsit. Por kushtetuta Ukrainës e ndalon mbajtjen e zgjedhjeve në kohën kur shteti është në gjendje lufte, që u shpall nga Zelenski kur Rusia nisi pushtimin e saj të plot në shkurt të vitit 2022 dhe ashtu si pushtimi vazhdon edhe sot pas disa zgjatjeve të njëpasnjëshme. Megjithatë, ukrainasit kanë debatuar për rëndësinë e mbajtjes së një zgjedhje presidenciale që nga viti 2023, kur ky debat u ndikua nga presioni perëndimor dhe propaganda ruse. Senatori amerikan republikan Lindsey Graham, një aliat i Trumpit, u thoi për në Kiev në maj të atij viti dhe i bëri thirrje Zelenskit të vazhdonte me zgjedhjet sipas planit. Në atë kohë shumë ukrainas, përfshirë liderët e opozitës dhe grupet e shoqërisë civile, dolën kundër mbajtjes së zgjedhjeve gjatë luftës, duke paralajmëruar se kjo do të përçante shoqërinë në një moment kritik të historisë së Ukrainës. Ata gjithashtu thanë se kjo do të rrezikonte jetën e njerëzve, duke pasur parasysh bombardimet e vazhdueshme të Rusisë ndaj zonave civile. Ka shumë çështje të tjera me të cilat do të përballet Ukraina nëse përpiqet të mbajë zgjedhje gjatë luftës apo edhe menjëherë pas një armë pushimi. Më shumë se 6 milion njerëz janë larguar jashtë vendit, gati 4 milion janë zhvendosur brenda vendit dhe rreth 1 milion janë në shërbim ushtarak. Të gjitha këto e vështirësojnë votimin për së paku rreth 1/4 e popullsisë.
I dërguari i presidentit amerikan Donald Trump për Ukrainë dhe Rusi, Keith Kellogg, ka konfirmuar se ai do të marrë pjesë në konferencën për sigurinë në Munich, që mbahet javën e ardhshme, ku do të flasë për qëllimin e Trumpit për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Kellogg tha se mezi pres të flasë në konferencën vjetore të sigurisë dhe të diskutoj për qëllimin e Trumpit për t'i dhënë fund luftës së përgjakshme dhe të kushtueshme në Ukrainë. Ai shkroi në X se planifikon të takohet me aleatët e Amerikës, të cilët janë të gatshëm të punojnë me ne. Që kur Kellogg njoftoi se do të flasë në këtë konferencë, e cila mbahet nga 14 deri më 16 shkurt, ka pasur spekulime se ai do të zbuloj planin e Trumpit për përfundimin e luftës. Agjencia e lajmeve Bloomberg me 5 shkurt citoi burime të pa identifikuara që thanë se Kellogg do të paraqes planin gjatë konferencës. Burimet nuk ofruan informacione të mëtejme për planin, se sa do të jeti detajuar apo në çfarë formati do të paraqitet. Zyra për media Shtëpi së Bardhë nuk ju përgjigj kërkesës së Radio Evropa e Lirë për këtë koment. Kellogg tha javën e kaluar se Trumpi kishte një strategji solide për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë brenda muajsh. Këto deklarata u bën teksa bisedimet dhe negociatat në prapaskem po zhvilluan për të gjetur një rrugë për t'i dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës, që ka nisur pothuajse 3 vjet më parë. Ai dhe zyrtar të tjerë kanë lënë të kuptohet se plani ka të bëjë me atë që aliatët e Trumpit quajnë paqe përmes forcës. Plani përfshin ngrirjen potencialit të konfliktit dhe lënjen e territoreve që janë në pushtimin rus në një situatë paqartë. Po ashtu, plani përfshin dhënien e garancive të sigurisë për Ukrainën, por nuk specifikon se për çfarë garancish bëhet fjalë. Me pas shkurt, Kremlini njoftoi për intensifikimin e kontakteve me SBA-n sa i përket përpjekjeve për të arritur një zgjidhje për luftën. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Moska është e gatshme të negociojë me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, pavarësisht se presidenti rus Vladimir Putin ka refuzuar të mbajë bisedime me të, pasi ka argumentuar se mandati presidencial i udhëhecit Ukrainas ka përfunduar vitin e kaluar.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ministri izraelit i mbrojtjes ka thënë se ka udhëzuar ushtrinë që të përgatisë plane që një numër i madh i palestinezëve të largohen në mënyrë vullnetare nga Ripi i Gazës, në linjë me propozimin e presidentit amerikan Donald Trump për territorin e shkatëruar nga lufta. Israel Katz tha më gjashtë kurt se plani do të përfshijë opsione për të larguar përmes pikëkalimeve toksore, si dhe një marrëveshje të posaçme për largim nga deti dhe ajri. Ai tha se mirëpret planin e guximshëm të Trumpit që mund ta lejojë një pjesë të madhe të popullsisë së Gazës të lejohet në pjesë të ndryshme të botës. Katz nuk tha nëse palestinezët do të mund të ktheheshin një ditë në Gazë, që është bërë gjerësisht e pabanuar pas fushatës ushtarake 15 mujore të Izraelit kundër Hamasit. Grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Më herë gjatë javës, Trump propozoi që shumica popullsisë së Gazës të vendosej në mënyrë të përhershme, diku tjetër derisa SBA-ja të rindërtonte territorin. Zyrtarët amerikan më pas thanë se zhvendosja do të ishte vetëm e përkohshme, por palestinezët kanë shprehur frikën se Izraeli nuk do t'i lejojë që të kthehen më. Detajet e planit të Trumpit, që u përmend për herë të parë muajin e shkuar, mbeten të paqarta. Ende nuk dihet se nën çfarë autoriteti mund ta merrte SBA-ja nën kontroll Gazën, ose si do të zhvendoseshin 2.3 milion banorët e saj. Propozimi i presidentit amerikan ka shkaktuar shqetësim se mund të rrezikohet marrëveshja e brisht e armpushimit mes Izraelit dhe Hamasit, grupit radikal palestinez që ka udhëhequr Gazën nga viti 2007. Armpushimi me disa faza, i cili hyri në fuqi muajin e kaluar, ndaloi përkohësisht më shumë se një vit luftime në këmbim të lirimit të pengjeve izraelite dhe të burgosurve palestinez. Lufta në Gazë nisi me 7 tetor 2023 pasi Hamasi sulmoi Izraelin duke vrarë afër 1200 persona dhe duke rrëmbyer afër 250 të tjerë. Si pasoj ofenzivës izraelite në Gazë u vranë më shumë se 27.000 palestinez. Lufta detyroi popullsin prej 2.3 milion banorësh të zhvendoseshin nga shtëpitë e tyre shpesh më shumë se një herë dhe shkaktoi shkatërime të mëdha në enklav.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
10 emigrantë të paligjshëm me rrezikshmëri të lartë janë dërguar në Guantanamo dhe po mbahen në bazën amerikane në Kubë, tha Pentagoni të mërkurën teksa shtëpia e bardhë, më pas tha se bëhet fjalë për anëtarë të një bande të fuqishme. Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi përgatitjen e ndërtese për emigrant me kapacitet prej 30.000 personash në këtë bazë detare amerikane. Baza në Guantanamo njihet kryesisht si qendër ndalimi për të dyshuarit për terrorizëm, por në të janë mbajtur edhe emigrant. Këta 10 individ që paraqesin rrezik të madh, aktualisht po strehohen në ambientet e lira të qendrës së ndalimit, tha Pentagoni. Agjencia Amerikane për Emigracion dhe Dogana po ndërmerr këto masa për të garantuar ndalim të sigurt të këtyre individëve deri kur ata të mund të transportohen në shtetin e tyre të origjinës apo në një destinacion tjetër të përshtatshëm, u shtua në njoftimin e Pentagonit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshëm.